Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xudo xolasa 22 fevral kuni, o'sha kuni juma kuni bo'lar ekan. Juma namozini o'qiganimizdan keyin soat taxminan 2lardan boshlansa kerak. Hozir aniq vaqtni ayta olmasam ham, shu Shvetsiya hukumatining Riksdagining oldida, hukumat binosining oldida o'tkazmoqchimiz. Taklif qilingan kishilar, ya'ni guruhlar desa ham bo'ladi. Shvetsiyadagi qorakamning muxlislari, musulmonlar va yana u kishini tanigan boshqa millatli bo'lgan musulmonlarga ham masjidlarda e'lon qilinadi. Muxolifat vakillarini ham qorakamga ixlosli bo'lgan, ham fikr bo'lgan, balki shunday bir insonlarni ham taklif qilishga kirishilgan.
Endi bir yil o'tdi ortadan. Tergov qanday boryapti? Bu haqda sizlarda qanday ma'lumotlar bor?
Aynan shu piket o'tkazishligimizdan ko'zlangan maqsadni asosiy qismi ham mana shu bergan savolingizga bog'liq. O'sha jinoyatchini taxminiy jinoyatchini topilgan va uni aniqlangan kimligi shaxslari bu haqda ma'lumotlar tarqatilindi-ku. Yuriy Jikovskiy deb biz o'zimiz masalan shaxsan o'zim sudda qatnashib prokurorni shu odamga nisbatan qo'ygan ayblarini, keltirgan dalillarini, hujjatlarini ko'rib juda ham qoniqdim. Bu haqiqatdan ham jinoyatni sodir etgan odam shu deb men 100% o'zimda ishonch hosil qildim. Ammo uni ushlangani yoki bo'lmasam u haqida bo'layotgan ikki davlat o'rtasidagi, ya'ni Rossiya bilan Shvetsiya o'rtasidagi bo'layotgan muloqotlar haqida hozir bir aniq bir hech qanday bir ma'lumot yo'q. Ushlanganligini esa u odamni ushlanganligini Rossiya hukumati ham inkor qilmadi, ham tasdiqlamadi. Aynan shu tarzda Shvetsiya hukumati ham ushlanganini inkor ham qilmadi va tasdiqlamadi ham. Ana shunday bir sukunat, bir jimlik bir holatida piket o'tkazishdan maqsad ham mana shu sukunatni buzish, buni tegida yotgan haqiqatni bilish maqsadi ham ko'zlangan piketda.
Bir urinish qildinglarmi o'zi? Masalan, bormi kimdir shu ish orqasidan tushib muntazam ravishda surishtirayotgan, nima bo'lyapti ish? Shuning orqasidan bir jamoatchilik kuzatuviga o'xshagan bir kuzatuv bormi? Bir surishtiruv bormi? Shu Obidxorni yaqinlari, izdoshlari tomonidan ham?
Albatta, bu haqda surishtirish, so'roq nimalar bor, ya'ni surishtirishlar bor. Jamoaviy bir tarzda bo'lmasa ham, u kishining oilalari bu holatga ya'ni beparvo qarayotganlari yo'q. Nima uchun bo'ladigan mana ikkita shaxsni, jinoyatchiga yordam bergan shaxslarni sud orqasida surilyapti. Bu haqda savollar qo'yilgan, lekin hali bir aniq javob olish olgani yo'q. Shuni haqida bir javoblar olishlik uchun harakat qilyapti.